Blaðsíða 68. Drengurinn var skýrður Tat og kom aftur inn í líf mitt sem ungur maður. Bankað á dyrnar eins og ekkert væri sjálfsagðara. Uppgjör varð aldrei. Ekki eins og í kvikmyndum eða sjónvarsþáttum þar sem ásakanir og eftirsjá eru í allra hugum. Fósturforeldrar hans voru orðnir aldraðir og höfðu frá upphafi rætt við hann ættleiðinguna. Tat small strax inn í barnahópin minn og er í góðu sambandi við hálfsyskinni sín. Einn af unglingunum sem sækir hvað mest í tölvuskarni mitt er barnabarnið hans. Daniel, sposkur strákur á aldur við þig, Hulda mín. Svona er nú orðið langt liðið. Eftir meira en hálfa öld finn ég enn fyrir sásauka yfir að hafa mist af því að sjá Tat minn taka fyrstu skrefin. Læra að lesa og læra að raka sig. Hins vegar hefur hann auðga líf okkar allra sem fullorðinn maður og sem betur fer voru fósturforeldrar hans honum góðir. Lífið er oft erfitt, Hulda mín, en mestum vert að gera það besta úr því sem maður hefur. Ég ætla ekki ráðleggja þér eitt eða annað, en stattu fast á því sem þú ákveður í sátt við sjálfa þig og engan annan. Ætli þessar línur dugi ekki bili mín kæra. Mínar bestu kveðjur, Daniel. Orskýring. Sposkur. Spottandi, hæðin, kímin.